Taak tõusis. Tema juured ulatusid niisama kaugele oma sugusse, nagu hiigelkase juured väljas akna taga kõigisse küngastesse. Latt võis küll välgust kõrvetatud saada, aga juured püsisid kindlalt oma vanal kohal. Neid ei saanud ühe ropsuga üles kiskuda, aga need uued mõtted ei meeldinud talle. Ta pidi siin seisma ja kohut mõistma oma esiisade üle, kes seisid tema silmis peaaegu niisama kõrgel kui issand, sest et nende teod polnud õiged. Ta pidas kibedasti kohut jumalaga, aga mõtted rändasid ja ta tajus äkitselt, et ta sugu ei seisnud tema ümber nagu unenäos. Nad kõik olid mulla all ja küllab tema endagi üle on otsus tehtud ja ta tuleb varsti hauda lasta. Ta laskus kobamisi toolile ja pisike raamat, mille ta nii pahaselt oli käest heitnud, sattus taas talle pihku. Raamatukese nahk selg oli vana ja krimpsus, puukaaned viltu kiskunud, nii et raamat ise endas tavanes ja ühelt leheküljelt üsna lõpupoole luges ta. Järelikult ma tean, et pean jätma kättemaksu Jumala hoolde. Ta juurdles sügavasti, et inimeste sõnu võis seletada mitut viisi, seda ta teadis. Aga teda oli kasvatatud vaatama Jumala sõnale kui millelegi kõigutamatule ja need siin olid trükitud sõnad. Ta mõtiskles kaua. Aga kui anda kättemaks Jumala hoolde, kas siis on kõigutamatult kindel, et Jumal aega leiab? Jah, sest Taagile oli verre läinud, et kõige ülekohtu eest pidi varem või hiljem kätte maksma. Äkitselt haaras jäine külmus teda pealaest selga mööda alla. Kas issand polnud aidanud teda kättemaksuga, andes talle jõudu ja õnne kaitsta ennast nii suure ülekaalu vastu tookord pöölel? Ja kas polnud issand veel pärastki seadnud nii, et ta pääses mõrvariks saamisest ja lensmani käeraudadest? Ja hiljem nende heideldes, et luua jõukust, kas ka siis ei tulnud Jumal appi metsa hindaminekuga? Nad polnud Jumala abi tähelegi pannud, ning küllab sellepärast oligi karistus tulnud. Ometi ei leidnud ta ühendust selle vahel, et tema sugu oli võinud mitu põlve tapmise kättemaksu ja kõiksugu tülidega edasi elada, ning et nüüd pidi hävitamine tulema selle natukese kättemaksu eest, mida Toore ja tema olid haudunud. Möödus tunde. Ja õhtu saabus paikkonda ja tallu, aga vanatares istus Taag käsi lõua all ja heitles trotslikult oma mõtetega. Mehe kohus, see oli tugipunkt, mille juurde ta tagasi pöördus, kui kõik purunema kippus, ning sellest kahest sõnast lähtudes jõudis ta aru saamiseli, milleni ta enda lõpuks välja võitles. Miks karistus oli tulnud nüüd, seda arvas ta viimaks ometi mõistvat. Kohus ei olnud igal ajal sama, vaid muutus aegade muutudes. See mõte tuli tal tänasest unenäost. Vanal ajal oli olnud hädatarvilik kaitsta oma tegevust metsloomade ja teeröövlite vastu. Seepärast olid ta esivanemad sunnitud olnud valjult toimima ja võinud ikkagi oma sugu edasi viia. Nüüd oli teisiti. Taagile endale ei oli antud võimalus lausma elanike sel määral kohutada, et nad oleksid kõiki künkaid mööda laiali jooksnud, kui ta pärast seda oleks neile natukenegi kurjalt otsa vaadanud. Ning hulkuritele tarvitses tal sellest päevast alates vaevalt pilku heita, kui nad panid juba minema nii, et kannad lendasid lausa üle pea. Ka oli Toorel ja temal olnud võimalus panna teisi kõige rängemat tööd tegema, kuna nad ise olid võinud sirge seljaga ringi käia ja ainult näpuga osutada, mis tuli ära teha. Esiisad olid sooritanud raskeima töö. Uued ajad olid saabunud otsatute metsade hindaminekuga. Kohused ajalikus elus ei olnud nüüd enam nii rängad. Siis tegi issand nad rängemaks teises asjas. Ei olnud enam põhjust lõbustada end kättemaksu mõtetega südames. Aga kas ta võis pärast seda veel elada? Kas ta ei võlgnenud oma esiisadele tasumist kogu selle alavääristuse eest, mille all nad olid mitu inimpõlve kannatanud? kas kättemaksu kohustus ei olnud pärandina tema hinge juurdunud. Väljas oli suveöö hämarus nagu kerge ja läbipaistev loor, aga vana tores levis öömust pimedus nurkadest ja seintelt, puges mitmesuguste haistingutega taagiligi. Valguse kuma väljast riivas laepalki tal veel mõne vana relva läikima kulunud messingist või rauast äärt, mille koht oli olnud seal mäletamata aegadest saadik. Seal üleval pidi kusagil olema pikkirves. See pidi olema vanim relv Björndalil ja selle rauasse pidi olema taotud hõberist. Kas rist oli mõeldud kaitseks õnnetuste vastu või nõiduseks, seda ei teadnud keegi enam ütelda. Räägiti ainult, et hõberist ei olevat mitte üksnes loomaverega koos olnud. Teised relvad seal ülal võisid samuti jutustada ägedatest kohtumistest mees mehega, kähedatest metsikutest sõnadest, voolavast verest ja varisevaist meestest, kes enam iial ei tõusnud. Laepalkide alt kostis sel ööl otse kui tasast tärinat, summutatud raua häält. Tundus, nagu oleksid põdratugevused mehed tõusnud ja seisnud, hääletult ähvardades, nurkades ja seinte ääres. Nõnda tungis pimedus taagisse, kui ta heitles, et kinnitada endasse uut tahet ning loobuda kõigest kättemaksust, teos ja mõttes. Kas polnud, nagu oleksid kõik enne teda, mees mehe järele, üksteise lustavalt käest kinni hoidnud, alates esimesest, kuni isa ja tooreni. Kas ei tajunud temagi seda vanade haaret oma käes? Kindlad käesurved selle peale, et nad hoiavad ühte elupäevil ja surma igavikus. Kas tema tahtis vabastada enda sellest haardest, kiskuda end lahti igivanast esiisade reast? Taagi laup vajus rusikas kätele. Tundus otse, kui kõliseksid vanad relvad üha tugevamini vastu palke ning nagu koguneksid ranged mehed pikkamisi tema ümber kukku. Siis kostis läbi vaikuse üsna tasast hõõruvat sahinat tema kohal olevast palgist. Midagi vuhises läbi õhu, kolksus vasaralöögina üsna tema ligidel vastu laua äärt ja kustus hoobiga põrandasse. Taag oli olnud niivõrd oma mõtetes, et kulus tükk aega enne, kui ta jõudis koondada mõtted tõelise ümber, mida ta oli kuulnud. Ta tõstis pead ja istus pinevalt kuulatades. Viimaks ta tõusis ja vahtis põrandale. Seal lauavarjus, just tema jala juures, oli pikkirves, tera hästi sügaval põrandas. Taag pidi jõuga tõmbama, nii kõvasti oli see sisse läinud. Ta vaatas kitsast kirve silma. See oli suitsust must ja sügavaid vererooste märke täis. Kas ühelt küljelt ei paistnud läbi roosteplekkidega ristimärk? Ta vajutas pöidla kõvasti selle vastu ja hõõrus ning hõbehallilt helendaski rist musta raua seest vastu. Ta oli sellest kirvest küll kuulnud, aga polnud isa ajal kunagi julgenud vanu relvi puutuda, välja arvatud kirves, mida tal lubati võtta, kui ta enda oma tagus. Ja hiljem oli tal olnud nii palju mõtelda, et muistendita ja ebausu jaoks polnud aega üle jäänud. Nüüd ta nägi, et muistend oli tõde, et säärane kirves oli olemas. Küllap juhtunu tähendas ainult roostetanud naela murdumist, aga sellele vaatamata oli ometi veidi iseäralik, et see pidi juhtuma hetkel, mil tema esimest korda elus selle laua taga istus. Ja et kirves pidi lööma talle niisama lähedale nagu välkpäeval. Ja kummaline oli ka, et see pidi olema just see kirves, mille kohta nii kindlalt räägiti, et meeste käed olid läinud valgeks, hoides teda kättemaksus ja taltsutamatuses. Ta tõstis taas pikkamisi näo, ja tema silmist langes pikk jõuline pilk välja suveöösse, ilma kusagil peatumata. Ta surus hambad kõvasti kokku, suu muutus ahtakeseks jooneks, kulmud tõmbusid karmilt kipra, ninasõõrmed värisesid nagu haistval koeral. Kogu näol oli ilme, nagu võitleks ta end edasi läbi vinge tuule. Et Jumal oli otsustanud teda taltsutada, selles polnud enam kahtlust. Ja kuigi südames kipitas, polnud võibolla nii võimatu alistuda issandale, kui ta alguses oli mõelnud. Jätta kättemaks Jumala hoolde ei olnud ju see sama, kui loobuda sellest aranõrkuse pärast. Jumala käsi oli nagu nii küllalt karm. Ta tahtis võtta kättemaksu enda kätte, nagu oli kirjutatud. Temaga heitlemisest polnud kasu, selleks oli ta saanud küllaldaselt tõhusaid tõendeid. Siis võisid nende soomehed tema üle otsustada, kuidas tahtsid, kui oli nõnda, et nad teda nüüd näha võisid. Nagu märkimaks seda ise endale, issandale ja teistele võimalikele tunnistajatele ümberringi pimeduses, lõi ta kirve vuhiseva hoobiga nurgatala sisse. Palju pikki aastaid püsis pikkirves seal, kuhu taak selle oli löönud. Keegi ei võinud arvata, et see oli ühe ainsa hoobiga nii tugevasti kivikõvasse talasse löödud. Ainult taak teadis, et see seisis seal tunnusmärgina, uue ja vana aja vahel. See polnud mitte ainult suur kokkuleppe Jumalaga, mis tõi uut elu taak Björndalile. Hommikul pärast vanatares veedetud ööd saabus talle kiri. Selle tõi linnas käinu ja kiri oli neil päevil haruldus. Hammarpöö hobused olid selle toonud, nii et taag ei saanud järele pärida, kellelt see on. Seda võis ju avada, kui taag keeras ja pööras seda nõutult oma tugevate käte vahel, läks siis vanatarre, sest see oli pidulik sündmus. Ta avas lääne akna ning istus oma öisele kohale. Ta pööras kirja veel paar korda, tõmbas siis bussi tupest ja lõikas kirja ettevaatlikult lahti. See sama buss oli metsas nülginud väga mitmesuguseid loomi ja see oli tema tööriist kõigeks. Nüüd kasutas ta seda valge kirja avamiseks. Ta laotas paperi laiali ja leidis allkirja. Kas värises ta käsi või tuli aknast tuulepuhang? Paber ta käes värises kummaliselt. Nimi, mis selle all seisis, oli Terese Holder. Ta istus kaua, pilk suunatud suurele kasele ja kõrgendike ahelikule läänes, enne kui see andas lugema hakata. Kas ta mõtteid läbis mälestus Hollandist toodud nõelast, aga sellest oli möödunud terve igavik? Või mõtles ta linnas veedetud päevile, kus teda vahetavahel suures kaubamajas oli lauda palutud. Imestas ta, miks teda oli sinna külla kutsutud. Ei, seal polnud midagi imestada. Isale ja toorele oli sama au osaks saanud. Björndali inimestega oli nõnda, et nad olid ainult lausma paikkonnas väikesed. Omas kodus ja linnas ei olnud nad väikesed. Kaubamajas panid nad küll hobused talli nagu teisedki, aga nad ei maganud talumeeste toas. Neil oli oma koht, kus nad elasid, hoidudes oma ette. Nad olid teistsugused kui teised. Nad polnud ainult mitte pikemad kui suurem osa teisi, vaid hoidsid ka oma pead teist viisi. Püsti, jõuliselt ja vabalt. Ja siis olid nad reipad. Kiiresti nad tulid ja kiiresti nad läksid jälle. Björndali inimestele ei saanud pakkuda klaasi leti ääres. Nad ei suhelnud teistega ja neil polnud aega tallide juures juttu ajada ja viina juua. Sellepärast ja nende suure kaubavahetuse pärast paluti nad vahel harva kaupmehe enda lauda. Muud põhjust ei olnud nii, et sellele taag ei mõtelnud. Ta mõtles kuldnõelale. Ta oli selle juba ammu sootuks unustanud, aga nüüd meenus see talle, ning ühtlasi neiu Terese kummaline käitumine tookord ja kõik mõtted, mis tal olid selle asja pärast olnud. Hiljem oli enamasti ta vend vooridega linnas käinud ja hammarpöör rahvaski oli sageli teel olnud. Taag ise polnud tahtnud. Pärast rumalust nõelaga ei tahtnud ta enam kellegagi seal majas rääkida. ta istus vanatares ja mõtiskles. Ta oli kirja läbi lugenud, aga sellest polnud kerge aru saada. Temas oli ärganud uus ja iseäralik tunne. Oli see nüüd tingitud kirjast või läbi akna sisse hoovavast päikeseküllasest õhust. Ta polnud veel kunagi kirja saanud, nii et juba ainult see, et maailmas oli olemas inimene, kes mõtles temale ja kirjutas talle, oli imepärane. Neiu Terese ütles, et tahab talle kirjutada, kuna ta on kuulnud suurest õnnetusest ja kuna taag on nüüd üksi maailmas. Linnas oli juhtunud nii palju, et tema isa oli lahkunud, surnud sel samal päeval, kui toore uppus. Selles on nagu saatust, kirjutas ta. Mis ta küll sellega mõtles? Ta pole küll nii üksi kui taag, kirjutas ta edasi. Tal on õde ja lelle perekond ja veel teisi. Aga lelle poeg abiellub nüüd ning astub ärisse ja siis on täiesti loomulik, et ta asub elama sinna, kus tema nüüd oma õega elab. Siis tuleb vist varsti kolimine, kirjutas ta. Rohkem kirjas ei seisnud. Siiski, ta küsis, kas taag ise ei tule kord linna. Ta tahab temaga jälle veidi juttu ajada, kirjutas ta. See oli kõik, ent tundus siiski, nagu oleks ta oma kirjas taagile õige lähedale tulnud. Lähemale, kui ta õieti suutis mõista. See oli nagu mingi usaldus hea tuttava vastu. Aga kui palju taipu oli taagitaolisel mehel säärasest asjast? Talus valmistas suurt üllatust, kui taag asus linnasõidule. Oli väga kaua aega tagasi, kui ta oli linnas käinud. Et taag oli muutunud teiselgi viisil, seda olid nad juba märganud. Ta oli tegelnud ühe kui teisega, millele ta ei olnud viimasel aastal mõtetki kulutanud. Ja kuna palju oli nõnda, nagu ei pidanud olema, muutusid ta silmad nii rangeks, et inimesed päris taandusid ta ees.